Είστε συντονισμένοι στο Real FM, ακούτε 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Φράνσις Παράσκη, απαντάει στο 211-200-8200, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Όσοι θέλετε να στείλετε email, το θυμίζω, studio@realfm.gr και SMS real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Αγαπητοί φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Μπήκα φουριόζικα, διότι δεν θα ξεκινήσω σήμερα με αθλητικά, αν και είχαμε και έχουμε να πούμε, γιατί έγινε η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, τυπική διαδικασία βέβαια, όλα περάσανε, αλλά αυτό το οποίο βέβαια εγώ το περίμενα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος μέχρι πρότινος ζητούσε από αυτή τη διοίκηση να παραμείνει για ένα ακόμα χρόνο, καταψήφισε και το διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα που θα τα δούμε στην πορεία, όμως θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινάγαμε κάποιες τρίτες μέσα στον κορονοϊό, με καλεσμένο έναν γιατρό που αγαπήσατε πολύ, τον κύριο Παπαϊωάννου. Θυμίζω την ιδιότητά του, επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής της καρδιολογικής μονάδας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάνω στην Θεσσαλονίκη. Και βέβαια ο λόγος που κάλεσα τον κύριο Παπαϊωάννου είναι ότι επειδή τα πάντα σχεδόν έχουν ανοίξει, επειδή ανοίγουν και οι πτήσεις, ήδη έχουν αρχίσει και να έρχονται πολλοί κόσμοι από το εξωτερικό και μας έχουν ζώσει όλους τα μαύρα φίδια και βλέπω και ειδικούς επιδημιολόγους, παθολόγους και λένε τα δικά τους, θα ήθελα μία γνώμη από τον μοναδικό γιατρό που έχει βγει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πολύ και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ και Παπαϊωάννου. Καταρχάς, τι ομάδα είσαστε?
Κοιτάξτε, μου αρέσει καταπληκτικά το ποδόσφαιρο. Είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
Ναι.
Αγαπώ το καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα μου είναι ο Ολυμπιακός.
Πηγαίνετε στο γήπεδο, βλέπετε, παρακολουθείτε ή έτσι?
Ναι. Α, πηγαίνετε. Παρακολουθώ. Ωραία. Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου, όμως θα ήθελα να πω ότι, κύριε Γολοκοτρώνη, το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους τους φιλάθλους. Δεν μ' αρέσει η οπαδοποίηση. Θα ήθελα να βλέπω ποδόσφαιρο και να συμμετέχουν όλες οι οικογένειες, να χειροκροτούν το καλό ποδόσφαιρο, το υγιές ποδόσφαιρο. Θλίβομαι όταν ακούω ότι αδικήθηκε μια ομάδα, ότι δεν είναι σωστό κάτι διαφορετικό, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτο και στη διαιτησία αλλά γενικότερα, αλλά θα ήθελα να κερδίζει πάντοτε ο καλύτερος και πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο.
Ωραία,
πρέπει να ενώνει το ποδόσφαιρο.
Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια παρένθεση να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε έτσι τη γνώμη σας, διότι εγώ δεν σας το κρύβω. Αν και το έχω αποφύγει αρκετό καιρό να μιλάω για τον κορονοϊό, θέλω να είμαι αισιόδοξος, θέλω να βλέπω τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Αλλά υπάρχει προβληματισμός, βλέπουμε τον κόσμο πολύ μεγάλη χαλαρότητα. Εγώ δεν βλέπω πουθενά μάσκες, τίποτα. Σαν να είμαστε προ-κορονοϊού εποχή. Δεν ξέρω ποια είναι η αίσθηση που έχετε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εσείς μέσα από την ιδιότητά σας?
Μάλιστα, κοιτάξτε. Βλέπουμε ότι ο επιπολασμός, δηλαδή η εξάπλωση της νόσου στην Ελλάδα, παραμένει ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος το μεγάλο πρόβλημα της νόσου από τον κορονοϊό. Εάν βρισκόμασταν σε μια άλλη χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γαλλία ή η Ιταλία, θα το αντιμετωπίζαμε εντελώς διαφορετικά. Όμως στην Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους, και λόγω της έγκυρης πρόληψης μέτρων αφενός αλλά αφετέρου και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων τελικά, αλλά και λόγω των καταστάσεων που το αντιμετωπίσαμε από την αρχή, δεν έχουμε αυτή την εξάπλωση της νόσου. Αυτό έχει δημιουργήσει μια χαλαρότητα στον πληθυσμό, δεν είναι όμως σωστό. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και να πούμε έτσι πάλι για μια ακόμη φορά στον κόσμο, παρότι ίσως γινόμαστε κουραστικοί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σημαντικό είναι η απόσταση 1,5-2 μέτρα σε κλειστούς χώρους, κύριε Κολοκοτρώνη, σε κλειστούς χώρους να φοράμε μάσκα, να αποφεύγουμε την επαφή με σταγονίδια από τον ένα προς τον άλλο γενικότερα, διότι αυτό μπορεί να είναι αιτία εξάπλωσης της νόσου. Και να πούμε ότι η νόσος μεταδίδεται από σταγονίδια, από το στόμα, από την μύτη και από τα μάτια.
Ναι, αυτά που λέτε εγώ τα σπάζομαι και ο κόσμος και έχετε δίκιο και είναι η δουλειά σας και ξέρετε. Αλλά δεν τα βλέπουμε όμως.
Κοιτάξτε,
δεν τα βλέπουμε.
Σίγουρα αν θα δείτε τα τελευταία κρούσματα είναι από κλειστές δομές ή καταβλισμούς, κυρίως ήταν από την περιοχή της Ξάνθης αφενός ή από το εξωτερικό. Φαίνεται ότι στον ελληνικό πληθυσμό, παρά το ότι χαλαρώσαμε, δεν είχαμε, για να μιλάμε επί της ουσίας, μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, δεν είχαμε αύξηση στους νοσηλευόμενους στις μονάδες εντατικής θεραπείας και δεν είχαμε περισσότερους θανάτους. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει περάσει στη ψυχολογία του κόσμου. Δυστυχώς δεν ελέγχεται εύκολα ο κόσμος, αλλά από εδώ και πέρα είναι το θέμα της ατομικής ευθύνης. Δεν μπορεί να ασκείται αστυνόμευση σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. Δεν μπορεί να ζούμε όλοι από πάνω με την αστυνόμευση, με τον αστυνομικό να μας καταδιώκει. Πρέπει να καταλάβουμε μόνοι μας ότι πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα και πρέπει να τα τηρούμε.
Εντάξει.
Είναι και θέμα συνειδητοποιήσεως του προβλήματος από τον καθένα ξεχωριστά.
Ωραία. Αλλά όταν εγώ τώρα διαβάζω ότι έχουν φύγει από τη ζωή 500.000 άνθρωποι, από τους οποίους οι 200.000 νομίζω είναι στην Ευρώπη, πάνω από 10 εκατομμύρια κρούσματα, και όταν τώρα ανοίγει ο τουρισμός, τι γίνεται?
Ναι.
Γιατί
ωραία.
Μέτρα, να σας πω κάτι, εγώ το είπα και προθέσει στο ραδιόφωνο, ήρθε από το Λονδίνο μέσω Φραγκφούρτης μια δική μας κοπέλα, η οποία ούτε θερμομέτρηση, όχι τεστ, ούτε θερμομέτρηση, ούτε της είπανε τίποτα. Γιατί διαβάζω, ακούω, θα πάρουν μέτρα. Ναι, ωραία. Άλλο τι λένε και άλλο τι κάνουν.
Ωραία. Θα σας πω το εξής. Το θέμα είναι πολυπαραγωγικό. Και για να μπορέσει να κρατηθεί ένα ισχυρό σύστημα υγείας, πρέπει να υπάρχει και μια ανάλογη ισχυρή οικονομία. Καλώς ή κακώς στην πατρίδα μας, διότι ξέρετε κύριε Γολογοδόν, στην κριτική μπορεί να είμαστε όλοι εύκολοι και ο καθένας να εκφράζει τις απόψεις του και να λέει ότι κάντε το ένα ή κάντε το άλλο. Όμως αυτή η χώρα καλώς ή κακώς ζει από το 20% του ΑΕΠ είναι από τον τουρισμό. Πρέπει με μέτρα ασφαλείας να μην σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη δραστηριότητα ως χώρα, αφενός. Είμαστε ασφαλής χώρα αφετέρου, έχουμε μια επιτυχία σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εάν τηρήσουμε κανόνες ασφαλείας και μέτρα, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχουμε αύξηση. Τώρα, το ότι δεν έγινε έλεγχος μεμονωμένα ή σε κάποιον ο οποίος ήρθε στη χώρα...
Όχι, δεν είναι σε μια περίπτωση, γιατί όταν το είπα εγώ, αν εξαιρέσουμε έναν κύριο, έναν, όλοι οι άλλοι μου στέλνουν email ότι είτε είχαν έρθει, είτε ταξιτζίδες που δουλεύουν στο αεροδρόμιο, ότι δεν γίνεται έλεγχη.
Η εκτίμησή μου είναι πάντως, αυτό που βλέπω είναι ότι εδώ στη χώρα μας, έτσι για να το ξεκαθαρίσω, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, η νόσος είναι υπό απόλυτο έλεγχο, δεν έχω δει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει.
Τα νούμερα αυτά δείχνουν, σαφώς.
Από εκεί και πέρα, γιατί ξέρετε πρέπει να είμαι επί της ουσίας.
Ναι,
από εκεί και
πέρα. Ήθελα να σας προλάβω, επειδή πολλοί γιατροί, άκουγα ας πούμε και τον κύριο Σύψα χθες, βγάζει σαν να βγάζει μία σιγουριά, όχι μόνο ο κύριο Σύψας, καλή, σαν να βγάζει μία σιγουριά για αυτό το δεύτερο κύμα. Δηλαδή όταν έχουμε εμείς αυτό τον μικρό αριθμό, γιατί δεν συνάδει ο τρόπος που μιλάνε οι γιατροί με τα κρούσματα, τα λίγα? Δηλαδή γιατί μου βγάζουν εμένα μία σιγουριά ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε δεύτερο κύμα στον κορονοϊό και υπάρχει μία αναστάτωση στον κόσμο? Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν αναστατωθεί, φοβούνται.
Για λόγους δεοντολογίας θα μου επιτρέψετε εγώ να μην κάνω κριτική σε κανένα συνάδελφο.
Όχι, σωστό.
Αλλά θα σας πω την προσωπική μου.
Ναι, δεν λέω για κριτική στον κύριο Σύψα, ναι. Προς Θεού.
Οι περισσότεροι
γιατροί μιλάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μιλάνε για δεύτερο κύμα.
Ναι, κοιτάξτε, το θέμα του δευτέρου κύματος, εγώ προσωπικά κρατάω μία επιφύλαξη. Διότι αφενός γνωρίζουμε καλύτερα την χρησιμότητα των φαρμάκων, την χρησιμότητα αλλά και το συνδυασμό χορηγήσεως των φαρμάκων, ήδη εκτός από τη Ρεμδεσιβήρη κυκλοφορεί και δεύτερο φάρμακο αντιϊκό, η Φαβιλαβήρη, η οποία έχει λάβει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ θετικές κριτικές όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει και παίρνουμε τώρα, αναμένεται να πάρει έγκριση από το FDA. Ήδη η Moderna μέσα στο φθινόπωρο, μια μεγάλη εταιρεία που βγάζει ένα εμβόλιο που βασίζεται στην πρωτεΐνη S, στις ακίδες, σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει και αυτό είναι απόλυτα ασφαλές και έχει μια αποτελεσματικότητα της τάξης του 50%. Και τέλος η AstraZeneca με την Sanofi κυκλοφορούν εμβόλιο από τον ίδιο τον ιό που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, το οποίο είναι, θεωρείται ότι θα καλύψει πάνω από το 80%, άρα έχουμε ήδη σημαντικά βήματα σε εξέλιξη. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι ας είμαστε επιφυλακτικοί για να λέμε με ευκολία ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα. Εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα ότι θα υπάρχει δεύτερο κύμα και επίσης έχω την αίσθηση ότι ο ιός δεν έχει αυτή την ισχυρή φλεγμονώδη αντίδραση που προκαλεί στον οργανισμό, αλλά υπάρχει ενδεχομένως μια μικρή τάση εξασθένησης του. Αυτό είναι γιατί έχουμε και τα κατάλληλα φάρμακα. Εδώ στη χώρα μας είναι εντελώς διαφορετικές οι κλιματολογικές συνθήκες. Ο ιός υπάρχει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να κρατούμε τα μέτρα, αλλά επιτρέψτε μου να έχω μια πιο συγκρατημένη στάση στο να λέω με ευκολία ότι θα έρθει δεύτερο κύμα. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα.
Το εκτιμώ και να είμαι ειλικρινής και εγώ στη θέση σας, κάπως έτσι τα απαντούσα. Δεν ξέρω, βλέποντας και κάνοντας. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό.
Όποιος, κύριε Κολογότρο, να σας πω κάτι. Ναι. Είναι σαν ένα ντέρμπι, το οποίο αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν στον τελικό πρωταθλητριών, μια και είμαστε αθλητική εκπομπή. Λέω τώρα η Λίβερπουλ με την Μπάγερν και να πει κάποιος ότι θα κερδίσει 100% η Λίβερπουλ ή 100% η Μπάγερν. Είναι ένα ντέρμπι. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα όποια βαθμίδα και αν έχει σε επιστημονικό επίπεδο, αν θα έχουμε δεν θα έχουμε δεύτερο κύμα. Ναι. Ο καθένας εκφράζει αυτή τη στιγμή προσωπικές του απόψεις. Αν θέλετε, αυτές καμιά φορά είναι συνυφασμένες και με την ιδιοσυγκρασία του, δηλαδή πώς βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή, κάποιος, αν το ποτήρι είναι στη μέση, το βλέπει μισοάδιο, άλλος το βλέπει μισογεμάτο και πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Όμως, κατά την ταπεινή μου επιστημονική άποψη, εγώ έχω κάποιες ενδείξεις ότι δεν θα είναι τόσο ισχυρό το δεύτερο κύμα και θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να το αντιμετωπίσουμε.
Σας προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε μία αύξηση κρουσμάτων στα Βαλκάνια, γιατί έρχονται και πάρα πολλοί με τα αυτοκίνητά τους από Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία?
Λοιπόν, όχι, εμένα δεν με απασχολεί αυτό, δεν με φοβίζει αυτό, αρκεί εμείς να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα και τους κανόνες προστασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Ίσως αυτό να είναι και καλό, με την έννοια ότι αναπτύσσεται μια φυσική ανοσία και η νόσος με τον τρόπο αυτό, παρότι είναι περισσότερο μεταδοτική, θα δημιουργηθούν με περισσότερα αντισώματα και θα, αν κάνουμε εχνηλάτιση των κρουσμάτων, ίσως δούμε περισσότερα κρούσματα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε χωρίς το φόβο του ιού και εκτιμώ ότι θα το αντιμετωπίσουμε με απόλυτη επιτυχία.
Προηγουμένως βέβαια αναφερθήκατε, αλλά επειδή τώρα έχει γίνει γίνεται συνέχεια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα φάρμακα, για το εμβόλιο κλπ. Εγώ βλέπω ότι τόσες χώρες υποτίθεται κάθε μία προσπαθεί, και εμείς εδώ και Ρωσία, Αμερική, Γαλλία, Κίνα, Κορέα. Τελικά τι γίνεται με αυτή την ιστορία, δηλαδή πώς το βλέπετε εσείς, πού πάνε τα πράγματα, είναι αισιόδοξα τα μηνύματα?
Είναι ένας μεγάλος ιός, RNA ιός. Η εκτίμησή μου είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο τόσα πολλά ιατροβιοτεχνολογικά εργαστήρια δουλεύουν. Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. Έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά. Εκτιμώ και εν πάση περιπτώσει το λέω ότι μέσα σε ένα χρόνο ο ιός αυτός θα έχει ελεγχθεί απόλυτα.
Σας βλέπω αισιόδοξο. Ωραία.
Ναι, είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος, κύριε Κολογοτρώνη.
Εδώ τώρα ο κύριος Σταλής ρωτάει, ερώτηση προς τον γιατρό, έχουν εντοπιστεί άλλοι παράμετροι εκτός από την έγκυρη λήψη μέτρων που στην Ελλάδα έχουμε τόσο χαμηλά κρούσματα και θύματα?
Κοιτάξτε, παρότι δεν το λένε επιβεβαιωμένα και δίστανται οι απόψεις, φαίνεται το κλίμα της Ελλάδος, γιατί δεν είναι μόνο να είναι η θερμοκρασία, είναι και το κλίμα. Έχουμε ένα ξηρό κλίμα κατά κάποιο τρόπο, δεν έχουμε αυξημένη υγρασία και αυτό φαίνεται ότι συντελεί στην αποδυνάμωση του ιού και στη μεταδοτικότητά του. Παίζει ρόλο το κλίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζει σημαντικότατο ρόλο η όλη στάση, δηλαδή το ότι ξεκίνησαν στην αρχή που ήταν έντονη η επιθετική δράση του ιού όταν πρωτοεμφανίστηκε, που δεν ξέραμε ακόμα να χρησιμοποιούμε φάρμακα και συμμετείχαν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, σε συναυλίες, σε μαζικές συγκεντρώσεις. Εμείς τα αποφύγαμε όλα αυτά και τώρα έχουμε μια πολύ πιο ελεγχόμενη ελεγχόμενη δραστηριότητα του ιού.
Μάλιστα. Και βλέπω εδώ η κυρία Νούλη μου έχει στείλει μια φωτογραφία που έχει αναρτήσει στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο κύριος Μόσχιαλος, μέσω της οποίας δεν ξέρω αν την έχετε, δείχνει πόσο σημαντική είναι η χρήση ιατρικής μάσκας όσο ο κορονοϊός παραμένει ανάμεσά μας. Δηλαδή στη φωτογραφία απεικονίζεται τα αποτελέσματα της βακτηριακής καλλιέργειας μετά από ένα φτέρνισμα, από ένα τραγούδι, από μιλία, από βήχα γενικά. Ποια είναι η γνώμη σας με το θέμα της μάσκας που ακόμα δεν μπορούμε να δούμε τελικά πόσο αποτελεσματική είναι, πόσο χρήσιμη είναι? Πάντως ο κόσμος δεν τη φοράει, γενικά δεν τη φοράει.
Κοιτάξτε, μέσα σε κλειστό χώρο θα πρέπει να τη φοράει, διότι η μετάδοση στα γονιδίων, είτε μικρών είτε μεγάλων, γίνεται πολύ πιο εύκολα, διότι μόνο και μόνο ασκεί μια μηχανική αμυντική συμπεριφορά η μάσκα στη μετάδοση του ιού, είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να μην χρησιμοποιούμε τη μάσκα σε κλειστό χώρο, το ξαναλέω. Αρκεί όμως να ξέρουμε πώς τη χρησιμοποιούμε, να την έχουμε απολυμάνει αν γίνεται εκείνη φασμάτινη. Είναι μειυξημένο το κόστος της ιατρικής μάσκας, αλλά και γενικότερα καλό θα είναι όταν είμαστε σε κλειστές χώρες να υπάρχει, αλλά πρέπει να ξέρουμε και αν τη βάζουμε.
Όχι, αν θέλετε να επιμείνετε, γιατί βλέπω τώρα, εντάξει, αν και είναι, δεν ξέρουμε την απάντηση, αλλά εσείς είστε γιατρός, με ρωτάει ένας κύριος τώρα, μιας χρήσης όταν λέει τη βγάλω και τη βάζω στην τσέπη. Εντάξει, τώρα τι να πείστε.
Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, πρέπει να την πετάμε. Μια χρήσης σημαίνει ότι βάζουμε και μετά την πετάμε.
Επίσης, η μάσκα δεν πρέπει να είναι και πάνω από τη μύτη.
Πρέπει να καλύπτει οπωσδήποτε.
Γιατί βλέπω πολλούς, βλέπω και φίλους ταξιτζίδες, βλέπω και οδηγούς σε λεωφορεία ή μπαίνουμε μέσα σε σούπερ μάρκετ ή κάποιοι που. Είναι κάτω από τη μύτη, δεν είναι σωστό, έτσι δεν είναι?
Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Η μάσκα καλύπτει μέχρι την άνω κόγχη της μύτης, κάτω από τα μάτια. Πρέπει να είναι λίγο κάτω από τα μάτια.
Ναι, να το λέτε εσείς, γιατί ο κόσμος, σας λέω, είτε δεν το έχει πάρει στα σοβαρά, είτε νομίζει ότι είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε θέματα. Και εγώ τα τονίζω αυτά διότι δεν έχω κρύψει την ανησυχία μου, επειδή ανοίγει ο τουρισμός και θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Η Ελλάδα είναι μέσα στους 2-3 προορισμούς παγκοσμίως που θα δεχτούμε πάρα πολύ κόσμο.
Θα δείτε όμως, κύριε Γολογοτρώνη, γιατί θα είναι τιμή μου, πούμε ότι η εκτίμησή μου είναι δεν θα έχουμε πολλά κρούσματα από τον τουρισμό, διότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και στα ξενοδοχεία αφενός, αυτά που θα ανοίξουν, αλλά και γενικότερα στην όλη δραστηριότητα των τουριστών, εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
Εσείς τώρα, γιατρέ μου, στην ειδικότητά σας γενικά έχετε επιστρέψει στην κανονικότητα? Πώς είναι τα πράγματα? Δηλαδή είστε στο νοσοκομείο, στο ναυτικό νοσοκομείο είστε.
Μάλιστα.
Πώς είναι εκεί τώρα τα πράγματα μετά κορονοϊού, σε εισαγωγικά, εποχή?
Εμείς είμαστε σε απόλυτη κανονικότητα. Έχουμε μια full δραστηριότητα, δηλαδή έχουμε επανέλθει στην ροή των περιστατικών. Έφυγε ο αρχικός φόβος των ασθενών, έρχονται στο νοσοκομείο. Έχουμε ακριβώς την ίδια ροή που είχαμε και πριν και γενικότερα έχουν επανέλθει όλα τα περιστατικά, οι αριθμίες, τα οξέα εμφράγματα, τα αγκιακά εγκεφαλικά. Έχουμε την ίδια ροή που είχαμε με την προ-COVID κατάσταση.
Μάλιστα, κατάλαβα. Αν και αυτά δεν είναι ευχάριστα να τα λέμε, αχρίαστο να είστε αυτό που λέμε.
Αλλά πολλοί, ξέρετε, πάρα πολλοί ήταν επιφυλακτικοί να έρθουν, είχαν αναστολές, είχαν φοβίες.
Ναι, ναι, λογικό αυτό, λογικό.
Ενώ τώρα ο κόσμος σιγά σιγά έχει επανέλθει κανονικά στην προσέλευση στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς κάτι να προσθέσετε, κάτι που δεν ρώτησα εγώ πάνω στο...
Εγώ θέλω να πω, κύριε Γολογοντρώνη, ναι, ότι τώρα οι καρδιοπαθείς, έτσι, λόγω και της ιδιότητός μου, το καλοκαίρι να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν την έκθεση στις αυξημένες θερμοκρασίες, να κολυμπούν σε ώρες που ο ήλιος δεν είναι πολύ, κατά κάποιο τρόπο, δυνατός, ναι, δηλαδή πρωινές ώρες ή απογευματινές, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργηθούν φαινόμενα υπότασης, να χάσουν πολλές φορές, να δημιουργεί μια αιμοδυναμική αστάθεια, να είναι προσεκτικοί στη διατροφή τους, να προσέχουν το σωματικό τους βάρος, όχι σε υπερκατανάλωση αλκοόλ, όχι σε αυξημένη τροφή, να προσέχουν τη δραστηριότητά τους και να αποφεύγουν το κάπνισμα. Να μην αλλάζουν τα φάρμακά τους χωρίς να ρωτάτε ο θεράπων ιατρός και γενικότερα να έχουν μια ισορροπημένη ζωή έτσι ώστε να εξασφαλίσουν καλή ποιότητα ζωής.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι από τους γιατρούς τους θα έχουν τις σχετικές οδηγίες, θα ξέρουν τι να κάνουν. Μιλάμε για καρδιά, εντάξει, τώρα, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα. Μου έχει στείλει ένας φίλος ο Κώστας που λέει: εμείς που δουλεύουμε σε κουζίνες με 45 βαθμούς και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε με τη μάσκα, δεν γίνεται να μην τη βγάζουμε. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος: δεν μπορώ να δεν τη βγάζω να πάρω μια ανάσα. Και το θεωρώ λογικό αυτό που λέει τώρα το παιδί.
Είναι απολύτως λογικό, γι' αυτό το καταλαβαίνω, αλλά χρειάζεται ένα διάστημα ξεκούρασης, να βγάζουν τη μάσκα, αλλά να μην εκτίθενται τα προϊόντα ή οτιδήποτε σε κάποιες συνθήκες που μπορεί να υπάρξει,
ναι,
κάποια,
ναι,
μόλυνση.
Σαφώς. Κύριε Παπαγιάννου, σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλό καλοκαίρι και να έχετε υγεία.
Καλό καλοκαίρι και εσάς, όλους τους ακροατές, και ας κερδίζει ο καλύτερος.
Έτσι πάντα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Πώς...
Φυσικά δεν προλαβαίνουμε τώρα για τηλέφωνο γιατί πρέπει να πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Μετά θα αρχίσουμε σιγά σιγά και έχω να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Έχουμε τρία σπουδαία δώρα. Τα δύο αφορούν λάπτοπ, είναι δύο σούπερ τυχεροί ακροατές. Θα κερδίσουν από ένα επαγγελματικό λάπτοπ υψηλών προδιαγραφών της HP. Έτσι ώστε να μπορείς και εσύ να ταπεξέλθεις στις ανάγκες της εποχής, να κάνεις upgrade στο home office με Windows 10 και πολλές άλλες δυνατότητες. Το ένα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με δύο λάπτοπ και το άλλο είναι ένας τυχερός που θα κερδίσει μία εβδομάδα, 7 ημέρες έτσι, δωρεάν οικογενειακές διακοπές για τετραμελή οικογένεια με ίμι διατροφή στο πανέμορφο Γήθιο και στο καινούριο Lush Hotel και Spa. Μπορείτε να δείτε στο lushhotel.gr. Το πακέτο περιλαμβάνει και νοικιαζόμενο αυτοκίνητο για όλες τις ημέρες διαμονής από την Carn Motion. Είναι μια προσφορά του signature.gr, του ταξιδιωτικού γραφείου που σας υπογράφει το επόμενο ταξίδι. Εσείς στέλνετε real κενό, τη λέξη δώρο ή δώρα και αποστολή στο 19600. Μιλάμε για το Γήθιο, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει. Θεωρείτε το μικρό Σαν Φρανσίσκο στη Λακωνία. Εκεί λοιπόν που θα καθίσετε στο λιμάνι, θα πιείτε το εξαιρετικό ουζάκι με τους απίστευτους μεζέδες. Σας λέω γιατί εκείνο τόπος μου. Και φυσικά με έδρα το Γήθιο μπορείτε να κάνετε φοβερές εκδρομές. Να πάτε κάτω Αρεόπολη, Μονεμβάσια, να πάτε στο Γερολιμένα, να πάτε στη Βάθια. Θα δείτε φοβερά πράγματα, φοβερές παραλίες. Και επίσης, μην τυχόν και δεν δοκιμάσετε. Όποιοι πάνε τυχεροί το σύγκλινο, θα ζητήσετε σύγκλινο και θα ζητήσετε εκείνη την ώρα να σας φτιάξουν τα λαλάγκια, τις λαλαγκίδες. Όχι τις λαλαγκίδες που παίρνετε και είναι συσκευασμένες και είναι σκληρά, αλλά εκείνη την ώρα από το τηγάνι στο πιάτο. Θα το φάτε και θα με θυμηθείτε. Δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.